สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกช่องทางนะคะกำลังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆแล้วรวมถึงข้อแนะนำต่างๆในการที่จะเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็เรื่องสำคัญรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะอยู่ข้างๆค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สว
ั
สดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เองนะคะเราก็เรียกว่ากาดตกไม่ได้พอนะคะกาดตกไม่ได้อย่าประมาทกาดตกนั่นก็คือไปไหนแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันยังไงเราต้องเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตใหม่ละนะคะที่สำคัญคือออกจากบ้านนะคะไปอยู่ในที่สาธารณะก็อย่าลืมนะคะในการที่จะพกหน้ากากอาจจะเป็นหน้ากากที่เป็นแบบผ้าหรือว่าเป็นหน้ากากที่เป็นแบบสีเขียวๆอะค่ะรวมถึงเฟซชิลอย่างที่เราสองคนใส่กันอยู่ก็จะเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งในจากเชื้อโควิดซึ่งเรียกว่าก็เราก็เหมือนนับวันรอข่าวดีนะคะพอที่จะสถานการณ์นั้นจะดีลงแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเราเขาเรียกว่าจะคล่องขึ้นแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงวิถีชีวิตใหม่หลังโควิดเราจะอยู่กันอย่างไรและเอาตัวรอดกันอย่างไรครับพ่อ
ครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะศัพท์หลายๆคำที่พูดกันบ่อย
ๆ
นะในสื่อหลายๆสาขาบางช่องก็บอก new norm
new norm
นะค่ะบางช่องก็พูดเต็มหน่อย new normal นะอย่างเราไทยๆก็พูดกันว่าวิถีชีวิตใหม่นะแต่ว่าโดยรวมก็คือวิถีชีวิตใหม่แบบเว้นระยะนะ
เว้นระยะห่างนะคะ
เว้นระยะห่าง
ค่ะ
ก็อย่าใกล้ชิดกันมากจนเกินไป
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยใช้ชีวิตแบบที่เคยทำกันนะฮ
ะ
ไปเที่ยวกันเป็นหมู่เป็นคณะไปไหนก็พกของเต็มไปมีแต่อาหารการกินแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เราเดินทางเราต้องเพิ่มละอย่างผมนี่ไปไหนก็ตอนนี้ต้องพก
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ
สำหรับเอาไว้พ่นไว้สเปรย์หรือว่าเอาไว้ทำความสะอาดเวลาเรายังกังวลอยู่ว่าเอ้ยเราไปจับต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะให้เป็นนะฮะเจลอย่างเจลล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็มีหลายประเภทนะครับบางอย่างก็เริ่มต้นจากสบู่เหลวสบู่ล้างมือก็ได้นะครับถ้าเรามีเวลามากพอมีน้ำมีอะไรอยู่หรืออะไรที่มันเร่งด่วนนิดนึงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเจลแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์คือแบบชนิดที่หยดหรือว่าสเปรย์ลงมาแล้วก็ใช้ถูแล้วก็ปล่อยให้แห้งไปเลย
เป็นแบบให้มันระเหยไปเลย
หรือจะใช้แบบแอลกอฮอล์นะเอามาพ่นสเปรย์อันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่าเวลาจะเดินทางก็เปลี่ยนภาชนะมันหน่อยนะลดขนาดมันให้มันพอดีในการพกพาหน่อย
ค่ะ
นะถึงแม้เราไม่ดื่มนะฮะแต่เราก็ต้องพกพานะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราติดไปอีกสิ่งนึงก็คือตัวหน้ากากหรือว่าที่เรียกว่าแมสนะท่านผู้ฟังครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าแมสปิดจมูกปิดหน้านะฮะแต่ว่าภาษาไทยเราก็พูดว่าหน้ากากนั่นแหละนะฮะซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบหน้ากากอนามัยนะแล้วก็สูงกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าหน้ากากสำหรับใช้ในการวงการแพทย์
วงการแพทย์นะฮะ
หรือบางท่านอาจจะได้ยินคำว่า N95 นะฮะก็มันก็จะมีประสิทธิภาพต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุหรือบ้านเราก็ถ้าพูดถึงหน้ากากผ้านะฮะก็ใช้ได้
ก็จะได้หลายครั้งมาซักวันต่อวันไปค่ะ
ความสะดวกหรือความปลอดภัยก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าจะให้ดีท่านลองใช้ดูนะฮะผมลองใช้มาทุกอันแล้วครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพและโอกาสนะถ้าเราอยู่ในบ้านเราไม่ได้ไปไหนไกลกับหน้ากากผ้าเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะแต่ถ้าจำเป็นเข้าต้องไปเขตที่เราคิดว่ามันพลุกพล่านหรือว่าเขตที่มันมีความเสี่ยงสูง
ก็อาจจะต้อง
เปลี่ยนเป็นหน้ากากที่เขาเรียกว่าป้องกันฝุ่นละอองที่ป้องกันการติดเชื้อได้ไม่มีสารเคลือบนะ บางท่านก็เริ่มถามผมมานะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยบางอย่างมันใช้แล้วทิ้งบางอย่างมันใช้แล้วซักได
้มานำมาใช้ใหม่ค่ะ
อย่างหน้ากากผ้าเนี่ยเราใช้แล้วซักได้อยู่แล้วครับก็ใช้สักวันหรือว่าครึ่งวันเราก็เอาไปซักได้ครับก็มีหลายๆอันก็ไม่เสียหายฮะช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับมีคนถามเหมือนกันว่าตัวหน้ากากที่เป็นหน้ากากทางวงการแพทย์แล้วก็หน้ากากที่เขาเรียกว่า N95 เนี่ยใช้แล้วซักได้ไหม
แนะนำแนะนำใช้แล้วทิ้งได้ไหมคะ
คือปกติถ้าเราจะใช้เพื่อการป้องกันโรคจริงๆเนี่ยต้องใช้แล้วทิ้งนะฮ
ะ
และต้องทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยนะทั้งการจับการอะไรต่างๆการเก็บรักษาหรือการแต่ถ้าเกิดท่านจะเอามาซักเนี่ยลองแล้วครับผมก็ลองแล้วครับเอามาใส่เครื่องซักไปซ้ำฮะบางคนถามว่าเอาเข้าเครื่องได้ไหมเนี่ยผมก็ลองเลยฮะพอเอาไปใส่เครื่องเสร็จซักเสร็จเอามาตากมันก็ยังอยู่นะมันก็ยังไม่ถึงฉีกถึงขาดนะแต่ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหรือป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราอาจจะลดลงนะฮะก็ไม่แนะนำสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะฮะแต่ถ้าจะใช้เพื่อป้องกันฝุ่นหรือมันไม่มีจริงๆก็ใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เห็นหลายโรงพยาบาลก็ผมเข้าไปในพื้นที่ผมเห็นมีหน้ากากแบบนี้นะแขวนตากกันนะฮะคือความจำเป็นบางครั้งมันก็ต้องประยุกต์นะครับต้องประยุกต์ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับอันนี้ก็เรียนให้ผู้ฟังว่าถ้าเราจะปฏิบัติตนให้มันมีเขาเรียกว่าวิถีชีวิตใหม
่
จริงๆแล้วที่เราจะแนะนำมีอะไรบ้างครับคุณอนุมา
ก็ได้มีการรวบรวมนะคะทางวิชาการนะคะมาว่าวิถีชีวิตใหม่เนี่ยหลังจากในช่วงนี้แหละค่ะในช่วงที่สถานการณ์เนี่ยยังคงอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าได้มีมาตรการหลายๆอย่างได้ออกมาว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นประจำวันเราที่คุ้นเคยกันอยู่ต้องปรับแล้วล่ะเพื่อความเขาเรียกว่าความปลอดภัยทั้งชีวิตของเราทั้งจากโควิดด้วยทั้งจากที่สำคัญคือการออกไปไหนมาไหนเราต้องโดยสารรถหรือแม้กระทั่งรถส่วนตัวทำอย่างไรให้เราปลอดภัยทั้งโควิดแล้วก็ทั้งจากอุบัติเหตุด้วยวันนี้มีข้อแนะนำมาต่างๆมากมายเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มีการรวบรวมชีวิตวิถีใหม่จะมี9อย่าง9 new normal หรือนะคะเป็น9วิถีชีวิตใหม่นะคะพออย่างแรกที่เรารณรงค์กันก็คือการหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้ออย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าออกจากบ้านว่าจำเป็นก็มีการต้องวางแผนการเดินทางให้ดีที่สำคัญจะออกไปไหนก็ต้องพกหน้ากากพกเจลที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้ก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ
ก็หยุดเชื้อเนี่ยก็ตามนโยบายที่รัฐบาลที่เราคุยกันเมื่อไม่มานานนี้คือหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เรื่องที่หนึ่งนะ
เรื่องที่สองคือไปไหนก็ใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านด้วยนะติดไปด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็คือ
ล้
างม
ือ
บ
่
อย
ๆทุก1ชั่วโมงหรือถ้าเราเหมือนกับไปสัมผัสอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยก็มาล้างสักนิดนึง
คำว่าล้างมือบ่อยๆเนี่ยมันก็คือรวมถึงการงดพวกล้วงแคะแกะเกาด้วยนะฮะ
ค่ะ
นะล้างมือบ่อยๆเนี่ยก็สามารถล้างด้วยน้ำด้วยสบู่นะฮะแล้วก็ล้างอย่างถูกต้องล้างให้สะอาดนะให้ทั่วถึงนะเรื่องที่4ก็คือบอกว่า
เว้นระยะห่าง
ไปในพื้นที่ที่มีผู้คนก็เว้นระยะซะหน่อยนะเขาใช้คำว่า1ถึง2เมตร
ก็แล้วแต่โอกาสเมตรอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรด้วยนะผมว่าถ้าคนที่เราไม่เคยรู้จักกันก็ห่างๆหน่อยนะเว้นแต่ว่าคนบ้านเดียวกันก็มีคนถามผมมาเหมือนกันนะ
ถ้าอยู่บ้านเดียวกันล่ะ
เ
ราจะมาให้ปฏิบัติตัวกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีคำถามจากคนมีลูกก็จะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านแล้วก็เอาลูกซ้อนไปด้วยแล้วบอกจะเว้นระยะยังไงก็เว้นไม่ได้ละครับอย่างนั้นนะลูกกอดเอวซะป้อมเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนั้นก็คงจะลำบากนิดนึงนะฮะแต่ทางที่ดีก็อย่าให้เกิดความเสี่ยงนะครับที่พูดถึงอยู่ห่างๆเว้นระยะประมาณ 1-2 เมตรนั่นก็คือว่าเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่อย่างตะเกียบผมผ่านมาผมเห็นบางคนไปรอกดเงินที่หน้าธนาคาร1เราไม่รู้จักกัน2มาจากคนละที่นะรวมคนที่ไปตลาดก็เหมือนกันฮะก็เว้นระยะนิดนึงนะไอ้ที่เคยชะโงกเคยเบียดเสียดกันซื้อกับข้าวก็ต่อแถวจะดีไหมเพราะว่าโอกาสที่จะโดน
สัมผัสอะไร
น
ะ
แล้วเกิดมีคนใดคนหนึ่งไอหรือจามเนี่ยเราก็จะได้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะอันที่5เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
นี่นะคะไม่ว่า
จะเลี่ยงได้ป่ะ
เขาเรียกว่ามันเลี่ยงยากค่ะถ้าคนยังเดินทางโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัว
ถ้าเกิดตื่นเช้ามาแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปทำงานอย่างเงี้ยจะขึ้นรถตู้อย่างเงี้ยเจ็ดโมงแล้วนะฮะทุกคนรอปกติก่อนหน้านั้นตอนไม่มีโควิดผมก็เห็นเข้าแถวเรียงไปตับอยู่แล้วนะยิ่งตอนนี้ก็รถก็ติดเหมือนเดิมนะแต่ความหมายเนี่ยก็คงหมายความว่าช่วงเวลาแออัดถ้าเป็นไปได้ก็ไปแต่เช้ากว่าคนอื่นหน่อยเที่ยวเช้าๆที่มันมืดๆอยู่ก็อาจจะไม่มีความแน่นอัดแออัดมากนักนะแล้วเวลาเลิกงานตอนเย็นก็เหมือนกันถ้าเลี่ยงเวลา 4-5 โมงเย็นได้ก็ดีนะกลับสักทุ่มหนึ่ง2ทุ่มหนึ่งผมเห็นนะหลายคนก็หลักตัดสินใจหากับข้าวกับปลามาทานที่ทำงานเลยเสร็จแล้วพอเลิกงานเสร็จกลับบ้านก็ไปถึงบ้านก็2ทุ่มกว่า
ๆใช่ครับเพราะว่า
อาบน้ำอะไรต้องมีอะไรเลยนะอันที่6
ค่ะ
เวลาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนด้วยตัวเองทำไงให้คุณอนุมา
ก็อย่างที่สำคัญคือก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ปกติที่สำคัญก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือหยิบจับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกและที่สำคัญหน้ากากด้วยนะคะต้องใส่หน้ากากอนามัยและที่สำคัญใส่หมวกกันน็อกด้วยป้องกันอุบัติเหตุ
เรื่องนี้ต้องทบทวนนะ
ค่ะ
ท่านผู้ฟังครับบางคนน่ะผมเห็นสวมหน้ากาก
แต่ไม่สวมหมวก
ไม่สวมหมวก ต้องคิดไปพร้อมๆกันว่าเอ๊ะเราขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับความไม่ปลอดภัยจากเรื่องใดบ้างนะถ้าคุณขับขี่มอเตอร์ไซค์นอกบ้านเนี่ยถ้าคุณออกสู่ถนนใหญ่ความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะความเสี่ยงเรื่องฝุ่นละอองความเสี่ยงเรื่องรถที่มันมีความหนาแน่นสูงรวมทั้งคนที่ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง
อันนี้อุบัติเหตุ
หรือแม้กระทั่งเราออกไปปุ๊บเนี่ยนะอากาศที่มันร้อนก็จะเป็นความเสี่ยงหมดนะทีนี้ไอ้ความเสี่ยงดังกล่าวจะปกป้องได้อะไรหลายสิบปีมาแล้วที่ทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนให้สวมหมวกนิรภัยนะตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าท่านใดที่ขับขี่หมวกกันน็อกนะแล้วใส่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วสวมหมวกกันน็อกแล้วใส่แบบเต็มใบที่มีหน้ากากปิดอันนี้โอ้โหดีมากเพราะว่านอกจากจะป้องกันฝุ่นลมนะและแสงแดดแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับใส่เฟซชิลหรือไฟใส่หน้ากากปิดหน้าไปในตัวแต่ถ้าจะให้ดีอีกนะฮะก็เกิดว่ามันไม่มั่นใจก็ใส่แมสไปด้วยปิดจมูกนะแต่ว่าเขามีความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันนะถ้าจะสวมแมสแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกก็ดูอันที่มันหายใจได้ด้วยนะ
ใช่ไม่ใช่ว่าผ้าแมสมันหนาไป
ใช่
หายใจมันอึดอัดอาจจะแบบรู้สึกแบบมันจะรู้สึกไม่สะดวกสบายในการขับขี่ไปทำให้แบบเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่แบบรู้สึกกังวลรู้สึกอะไรอาจจะเสียสมาธิไปได้ด้วยนะคะ
แล้วเวลาใส่ก็ต้องมีระยะเวลาด้วยอย่าใส่นานจนเกินไปนะก็ต้องหยุด
ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลม
เป็นลมอ้าวอันที่7
ค่ะอันที่7ก็คือไปไหนมาไหนก็ต้องพกถุงผ้าส่วนตัวนะคะพกถุงผ้าส่วนตัวพกกระเป๋าส่วนตัวไปด้วยเพื่อที่ป้องกันการสัมผัสจากคนอื่นเพราะว่าช่วงนี้เขารณรงค์กันด้วยผอ.ที่ว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกให้ใช้ถุงผ้านั่นแหละค่ะเข้าทางเลยนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องพกถุงผ้าไปป้องกันการที่เราจะไปสัมผัสจากคนอื่นอย่างที่พอแล้วช่วงนี้เราก็เหมือนกับก็ดีนะที่ว่าเขาเรียกอะไรนะคะรถที่ delivery อะค่ะหลายที่เหมือนกันก็มีมาตรการเข้มเลยในการที่เหมือนกับในการที่จะส่งของหรืออะไรหยิบของจากเขาเรียกอะไรคนสั่งอาหารนะคะ
ครับ
เขาก็มีมาตรการ
ผมชอบนะฮะที่จะเอาถุงไปเอง
ค่ะ
เนื่องจากว่าเราจะได้ช่วยกันที่จะลดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเวลาไปซื้อหรือก็ดีเนี่ยผมอยากคือผมชอบเปิดถุงแล้วก็ให้เขาใส่ให้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปจับ
ไม่ต้องไปจับตรงนั้นค่ะ
เราเอาถุงไปเองไม่ว่าเป็นถุงกระดาษถุงผ้าไปเนี่ยเราเปิดปากถุงแล้วก็ให้เขาเอาสินค้าที่เราซื้อเนี่ยใส่ในถุงให้เราเนี่ยผมว่ามันปลอดภัยนะแล้วเราก็หิ้วกลับนะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปบ้านเราก็ไม่มีแต่ขยะนะหลายครอบครัวอาจจะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเจอนะฮะเวลากลับจากไปซื้อของตามห้างมาเนี่ยมาถึงบ้านเฉพาะถุงหิ้วนี้หลายใบเลยนะหลายใบก็ต้องมาคิดอีกว่าจะเอาถุงหิ้วไปทำอะไรนะฮะบางท่านก็ถ้าใบใหญ่หน่อยก็เอาไปทำเป็นถุงขยะบางท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะทิ้งเลยน่าเสียดายแล้วก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของโลกเรานะครับตอนนี้เรามาหันมาใช้ถุงผ้ากันเป็นเรื่องที่7นะฮะที่ควรเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนไทยเรา เรื่องที่8ครับคุณอนุมาครับ
โอ้ที่8นี้เหมือนกับอยู่ในชีวิตประจำวันตื่นมาตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนเลยค่ะนั่นคือเรื่องของการกินนะพ่อคะเรื่องของการกินเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่นั่นคือการไม่ใช้ภาชนะหรือว่าของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นที่ครณรงค์กันใช้ช้อนกลางแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ช้อนของตัวเองในการตักอาหาร
เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนะแต่การปฏิบัติเนี่ยในวัฒนธรรมหลายพื้นที่เนี่ยต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับในนิวนอร์มหรือวิถีชีวิตใหม่ข้อที่8นี่นะครับไม่ใช้ภาชนะและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นคำว่าภาชนะเนี่ยก็เข้าใจง่ายๆนะช้อ
ชอน
แก้วน้ำที่จริงแล้วพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติก่อนหน้านั้นเราก็น่าจะใช้เองอยู่แล้วน
ะ
ผมคิดว่าสำหรับผมไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผมไม่ใช้แก้วน้ำกับใครแน่นอนแล้วก็ช้อนน
ะ
ก็ใช้เองใช้ชุดใครชุดมันนะจะมีปัญหาก็ต้องเวลาเราไปทานข้าวเป็นโต๊
ะ
มันจะมีอาหารหลายๆอย่างแล้วทีนี้โดยหลักเนี่ยเขาก็บอกให้ใช้ช้อนกลางนะโดยหลักนะช่วงหลังมานี้บางคนก็บอกว่าใช้ส่วนตัวของใครของมันไปเลยนะเพราะช้อนกลางเนี่ยมันต้องไปหยิบจับนะหยิบจับ
แล้วก็เหมือนกับบางทีม
ันก็ไม่ปลอดภัย
ข้อมือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปหยิบจับอะไรมาบ้างใช่ไหมครับหยิบจับอะไรมาบ้างก็ใช้ของตัวเองดีกว่า
ทีนี้มันก็มีคำแนะนำอีกอันหนึ่งที่ดีกว่าก็คือไม่ต้องไปกินร่วมกันกินของใครของมันทานเองแยกโต๊ะทานเองนะทีนี้ของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้าง
ของใช้ส่วนตัวก็จะเป็นพวกบางทีอาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ
ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น
พวกนี้มันก็ต้องแยกใช้เองอยู่นะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครใช้ผ้าเช็ดหน้า ร่วมกับคนอื่น
ได
้ๆก็เหมือนกับเราต้องเหมือนกับต้องดูแลแล้วก็แยกดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยดีกว่าใช้ของส่วนตัวดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงคนในบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกอ่ะในแต่ละวันน่ะไปเจออะไรมาบ้างนะคะไปเจออะไรมาบ้างไปหยิบจับอะไรมาบ้างที่เป็นความเสี่ยงเพราะเขาอยู่ข้างนอกไงคะนะแล้วถ้าเหมือนกับอีกคนนึงอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าคนที่อยู่ด้วยออกไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาถ้าเราไม่มีการป้องกันแบบนี้เสี่ยงต่อการติดอ่ะมันก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นเราป้องกันนะคะป้องกันแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวออกจากกันจะดีกว่าค่ะ
ครับข้อที่9
ค่ะข้อที่9ก็คืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่พออคือเราไปทำงานจากข้างนอกมาละกลับมาต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายทันทีรีบอาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำล้างหน้าล้างตัวเพราะว่าที่บอกเราไม่รู้เราไปจับอะไรมาบ้างสัมผัสอะไรมาบ้างที่สำคัญคือเหมือนที่ข่าวต่างประเทศอะค่ะที่ส่วนใหญ่รองเท้าบางทีเราก็ไม่คิดนะพ
่อ
ว่ารองเท้าจะกลายเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคอะไรต่างๆเพราะว่าของประเทศไทยเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะประเทศไทยเราเองอะจะไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าเข้าบ้านแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอะบางที่บางประเทศเขาใส่รองเท้านั้นเข้ามาบ้านเลยซึ่งก็เขาเรียกว่าก็เสี่ยงสูงกว่าเราอีกค่ะ
คืออย่างคนบางคนไปตลาดอย่างเงี้ยเหยียบหมดเลยน้ำทิ้งนะของเสียกลับมาถึงบ้านก็ติดรองเท้ามาเรายิ่งเชื้อโควิดเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ถึง 4-6 ชั่วโมงเนี่ย
นี่นานเลย
ค่ะก็อย่าใส่เข้าบ้านนะฮะถอดเอาไว้นอกบ้านนะผมก็มานึกถึงวัฒนธรรมหลายภาคเราคนไทยเรานี่ดีอย่างเราไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน
ใช่ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน
ครับ
ค่ะ
บางพื้นที่เนี่ยโอ้โหถอดสักไกลเชียวแต่ว่าก็มีบ้างที่เราอยู่ในคอนโดอยู่ในตึกไม่ได้ถอดไปข้างนอกห้องกลัวหายเก็บเข้ามาในห้องด้วยก็อย่าให้มันปนกันนะ
ก็เก็บแยกให้ดีมีชั้นวางรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรียบร้อยนะคะนั่นคือ9วิธีปฏิบัติหรือว่าเราเรียกว่า9วิธีใหม่9วิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องปรับแล้วค่ะผอ.นะคะเราจะไปทำแบบเดิมกินกันแบบเดิมหรือว่าอยู่ปฏิบัติตัวกันแบบเดิมออกไปไหนก็ไม่ต้องพกไม่ต้องปิดอะไรแบบเดิมไม่ได้แล้วนะคะหลังจากนี้เราต้องมีการปรับตัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีการกลับระบาดกลับมาระบาดอีกหรือเปล่าหรือที่สำคัญคือในการที่เราใส่หน้ากากอะไรต่างๆป้องกันอย่างที่วิธีปฏิบัติเมื่อสักครู่นอกจากป้องกันโควิดแล้วนะผอ.นะเราต้องป้องกันอย่างอื่นได้ด้วยนะคะที่เป็นเชื้อโรคอย่างอื่นได้ด้วยในตัวมันเรียกว่าเป็นการป้องกันที่รอบด้านเลยค่ะนะคะเราก็ต้องมีการปรับแบบนี้เลยนะคะ
ครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะจากสถาบันที่เรียกว่า Social Lab Thailand นะครับวิถีชีวิตใหม่นะ9 New Normal นะหรือว่า New Me นะครับก็คุณอนุมาก็บอกไปแล้วนะทั้ง9อย่าง
ค่ะ
ทบทวนอีกทีดิ
ค่ะก็เก้าอย่างดึงรวดเร็วเลยนะคะก็คืออย่างที่หนึ่งนะคะก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อออกจากบ้านเมื่อจำเป็นและวางแผนในการเดินทางนะคะข้อสองก็คือใส่หน้ากากพกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านเสมอนะคะข้อสามล้างมือบ่อยๆทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะข้อสี่อยู่ห่างๆแล้วก็เว้นระยะห่างประมาณ1-2 เมตรนะคะหลีกแล้วก็ข้อ6หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัดขณะใช้ขนส่งสาธารณะนะคะข้อ6ขับรถหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขอเน้นย้ำว่าต้องเต็มใบนะเพราะมันจะมีหน้ากากมาด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยเสมอนะคะเป็นการป้องกัน2ชั้นเลยนะคะข้อที่7ค่ะก็คือพกถุงผ้าส่วนตัวป้องกันการสัมผัสจากผู้อื่นข้อ8คือไม่ใช้ภาชนะของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและข้อ9ค่ะชำระร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้านนะคะเป็น9วิธีปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะผอ.นะคะเราต้องพบเจอเราต้องปฏิบัติแบบเนี้ยเรื่อยๆเพราะเป็นการป้องกันเราแล้วก็ปรับค่ะปรับมันสามารถที่จะปรับได้นะผอ.มันไม่ได้ยากเลยนะคะปรับแล้วก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือเรียกว่าข้อแนะนำนะคะเรียกว่าความห่วงใยจากรายการเราที่จะมีนำมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่นอกจาก9ข้อนี้แล้วซึ่งเป็นภาพรวมทั้ง9ข้อแต่เราจะมาขอเน้นย้ำค่ะผอ.เพราะว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนเราต้องใช้รถโดยสารส่วนตัวเราต้องมีความปลอดภัยในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะคะรถเมล์แล้วก็รถอะไรนะรถไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือไม่ก็จะเป็นรถของรถรับจ้างต่างๆเราก็ต้องมีความปลอดภัยเราจะมาเน้นรายละเอียดกันค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดจากโควิดเมื่อต้องโดยสารรถสาธารณะต่างๆนี่ยังไงบ้างอะคะ
ครับก็ผมคิดว่ามาถึงจุดนี้เราก็คงไม่ยากหรอกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบัสบขส.เขาตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นด้วยซ้ำนะ
นะใช่
แล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บเขาก็ยังแยกที่นั่งนะให้นั่งสลับกัน
เว้นระยะห่างใช่ไหมคะ
แต่ที่ผมเป็นห่วงคือพวกที่ใช้รถตู้ไม่รู้จะเว้นได้หรือเปล่าปกตินั่งได้11คนถ้าเว้นปุ๊บก็นั่งได้ประมาณ5คน
ก็เหมือนกับเขาก็ต้อง
รายได้ตรงนั้นเขาก็
ต้องลดไป
นี่ก็เป็นกลุ่มรถที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าเป็นรถบัสใหญ่เนี่ยถ้ายังไงก็เตรียมตัวกันก็แล้วกันนะฮะคือเวลาเราจะไปเดินทางเป็นในที่สาธารณะหรือเพื่อนทางอุปกรณ์เราต้องเตรียมไปให้ครบนะคือเราจะไปหวังว่าเขาจะมีให้ไม่ได
้
พวกหน้ากากเจลล้างมือถ้าติดไปได้ก็ดีนะฮะเอาไปด้วยเลยนะครับแต่ถ้าที่โน่นเขามีเราก็ใช้บริการนะฮะเป็นพวกเจลล้างมือเนี่ยเขาจัดไว้อยู่นะฮะแล้วรถใหญ่ๆเนี่ยอย่างรถบัสหลายคันเขาจะมีคำแนะนำนะพวกบัสโฮสเตสหรือเจ้าคนที่ดูแลการใช้รถเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรว่าต้องเว้นระยะห่างยังไงนะฮะอย่างรถบัสตอนนี้เขาให้นั่งแล้วก็ให้สวมหน้ากากตลอดการเดินทางอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับรวมถึงถ้าหากเราจะให้สะดวกสบายเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเลือกหน่อยได้ไหมถ้ามันเรามีสิทธิ์เลือกนะรถที่เราจะเดินทางไกลๆก็เอารถที่ระดับคุณภาพหน่อยนะบริษัทที่มีชื่อเสียงดีๆหน่อยนะฮะปฏิบัติต่อลูกค้าที่ดีหน่อยอันนี้ผมก็นึกถึงหลายๆบริษัทนะที่เห็นเขาปฏิบัติตัวดีมากเลยนะฮะโอ้โหเขาทำความสะอาดแบบพอจะก่อนจะรถมาให้บริการเนี่ยมีการทำความสะอาดอย่างเข้มงวดเลยนะแล้วก็ฝึกอบรมพนักงานอย่างดีนะฮะพวกหมอนพวกผ้าปูพวกนี้เขาเปลี่ยนสลับทุกครั้งเลยนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งดีนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการเผื่อระยะเวลาเดินทาง
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าการจราจรจะติดหรือเปล่าน
ะค
ะเราต้องเร่งรีบอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นเราต้องไปเบียดหรือว่าไปแบบเหมือนกับเพราะว่าเวลาไปอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่ค่ะเขาจำกัดที่นั่งนะคะสุปกติแล้วอ่ะเราอาจจะถึงคิวเราเพราะว่าปกติจะ9คนหรือ10คนอย่างเงี้ยจะถึงคิวเราแต่เผอิญปุ๊บพอจำกัดที่นั่งจะเหลือแค่5คนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องรอรอบต่อไปทำให้เราล่าช้าในการที่จะเดินทางไปทำงานหรือว่าเดินทางไปทำธุระเพราะฉะนั้นการเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก2ชั่วโมงอ่ะประมาณนี้นะผอ.หนูว่าประมาณสัก2ชั่วโมงอะค่ะนะคะจะเป็นการดีนะให้เราไปทันนะคะ
แล้วอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อเขาจัดจุดบริการไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดอุณหภูมิการมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการท่านควรใช้บริการอย่างถูกต้องนะฮะอย่างวัดอุณหภูมิ
บางคนก็บอกอุ้ยไม่ต้องวัดอะไรไม่ได้นะคะอย่าไปยืนแล้วขัดขืน
ยืนแล้วก็อย่าไปขยับตัวนิ่งๆฮะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเขาจะใช้ที่ระยะไม่เกิน15 เซนติเมตรนะฮะ
จอบางที่ที่ไปนะคะเขาจะมันติดเลยค่ะ
คือประมาณเอาง่ายๆเราตีว่า10เซนก็ประมาณไม่ถึงคืบอ่ะก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าออกมาจิ้มหน้าผากนี่ไม่ใช่นะถ้าสัมผัสนี่ก็ถือว่าใช้ไม่ถูกต้องละงั้นระยะมันจะมีระยะพอดีแล้วก็ระหว่างเดินทางก็อย่าไปจับโน่นจับนี่นะมือก็อยู่นิ่งๆหน่อยนะแต่ก็ต้องระวังพวกราว
บางทีขึ้นบันไดขึ้นสะพานลอย
อย่างเงี้ย
นะคะขึ้นสะพานลอยบางทีก็จะไปแบบมือต้องประคองต้องจับราวบันไดต่างๆอะค่ะ
คือถ้าจำเป็นจะต้องจับเพื่อไม่ให้หกล้มก็ต้องจับ
แล้วก
็แต่ว่าค่อยมาล้างมือนะแต่ถ้าจะให้ดีกันหนึ่งเขาบอกพกกระดาษทิชชู่ไปด้วย
ทิชชู่เปียก
ทิชชู่เปียก
ทิชชู่เปียกค่ะ
ผมเห็นห้างหลายห้างขนาดล้อเข็นเนี่ยเขายังเอากระดาษทิชชู่เปียกแล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์มาให้ด้วยนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่นะผู้รับบริการนะทีนี้ก็ที่เหลือจากนั้นก็พวกเราเองเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตัวก็อย่าดื้อนะถ้าดื้อมากก็จะกลายเป็นว่าไปติดเชื้อแล้วกลับมาก็เอามาปล่อยให้กับครอบครัวก็ลำบากนะมันจะมีที่เป็นห่วงๆอยู่เท่านี้ก็พวกซนๆทั้งหลายอะพวกขาซนขาดื้อนะ
ค
ือเขาว่ายังไงก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะแต่พอเป็นติดนนติดนี่มาก็วุ่นวาย
แล้วจะลำบากทั้งบุคลากรทางการแพทย์บางทีปิดทั้งโรงพยาบาลเลยป
ิ
ดทั้งโรงพยาบาลเพราะเนื่องจากว่าปกปิดข้อมูลอะไรเงี้ยเป็นแล้วก็ไม่ได้บอกหมดพอตัวเองติดเชื้อปุ๊บอย่างเงี้ยคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าคนที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงอ่ะก็ต้องหยุดกักตัวอีกก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เรียกว่าการทำงานต่างๆมันทำให้มันหยุดชะงักไปมันจะเรียกว่ามันจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามข้อแนะนำดีกว่านะพออนะคะเพราะว่านอกจากเราจะปลอดภัยแล้วนะคนอื่นที่เราอยู่ใกล้หรือว่าเรียกว่าพบเจออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความปลอดภัยด้วยนะคะปฏิบัติตามข้อแนะนำจะดีที่สุดนะคะอย่างที่เราได้นำเรียนไปทั้ง9ข้อนะคะ9วิถีชีวิตใหม่นะคะที่ได้นำเรียนไปรวมถึงการเดินทางนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีข้อควรระวังแล้วก็เขามีมาตรการแบบไหนก็ปฏิบัติตามเถอะค่ะนะคะให้เว้นระยะห่างก็ยืนห่างไม่ต้องแบบอุ้ยฉันไปใกล้นิดนึงเดี๋ยวฉันไม่ได้คิวอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลละค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็จัดคิวให้ตามเขาเรียกว่าตามลำดับอยู่แล้วแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนะคะให้ผอ.ฝากนิดนึงในการปฏิบัติตัวให้เอาตัวรอดรวมถึงการปฏิบัติตัวใหม่ในวิถีชีวิตใหม่แบบนี้ค่ะ
ก็เมื่อถึงคราวที่เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยขอให้ใช้เหตุและผลนะฮะในการตัดสินและพิจารณา
ค่ะ
สำหรับคนที่ชอบติดตามข่าวคราวแล้วก็ชอบฟังผู้รู้เขาพูดแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่ยากนักนะฮะสังคมเราเนี่ยมันมีคนจำนวนหนึ่งที่เวลาผู้รู้หรือนักวิชาการหรือคนที่เข้ามามีความเชี่ยวชาญออกมาพูดให้ข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยจะฟังนะพอไม่ฟังแล้วเวลาเขาให้ปฏิบัติก็ดื้ออันเนี้ยก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่นะฮะเพราะว่านั่นคือความเสี่ยงถ้ายิ่งอยู่ในครอบครัวไหนนะถ้ามีคนประเภทนี้เยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ครอบครัวนั้นเสี่ยงไปด้วยยกตัวอย่างเขาบอกว่าให้เลิกดื่มนะไม่ให้ไปเที่ยวมั่วสุมกันตำผับตำบาร์ถ้ายังดื้อทำอยู่แล้วติดเชื้อแล้วนำเชื้อเข้ามาในครอบครัวเนี่ยถ้ายิ่งครอบครัวมีผู้สูงอายุมีคนที่มีโรคประจำตัวก็เปรียบเสมือนพาเชื้อเข้าบ้านเลยนะสำหรับคนที่ติดด้วยบังเอิญนี่เราก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแต่คนที่เขาห้ามแล้วเขาบอกกล่าวแล้วแล้วยังฝืนทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่ค่อยจะให้ความร่วมมืออันนี้ก็ต้องช่วยกันนะฮะชุมชนไหนมีก็ช่วยตักเตือนนะครอบครัวไหนมีคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมตักเตือนเอาให้อยู่นะครับโควิดไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดนะแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือคนในครอบครัวเราเองเนี่ยแหละคร
ับ
เป็นรับเข้ามาครับ
ขอบคุณพ่ออย่างที่พ่อเน้นย้ำนะคะว่าอยู่ที่เราร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะรักษาความให้เรามีความปลอดภัยทั้งตัวเองและคนในใกล้ชิดคนในครอบครัวค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับเรื่องราวสาระดีๆในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงจากโรคภัยต่างๆด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมรายการไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี